Nou ja, wat 'n wonderlike voorreg om vandag hier op Eden, op hierdie kansel te mag, of in hierdie kansel te mag staan, en u ook met die woord te mag bedien. En nou ja, ek voel baie veilig, u weet, dominee Johnny Mini, toe ons toch in Tygerberg gemeente was, en was daar ook twee sulke groot ouderlinge, en gewoonlik as dominee Minnie by een ete of iewers waar ons is, tussen die twee groot manne staan, dan sê hy, hy voel veilig. En vanmorgen, toe ons nou daar by die bidgeleentheid is, toe kom sit my een ouderling van George aan my linkerkant en my ander ouderling aan my rechterkant, en ek het veilig gevoel. So, baie dankie ook vir die voorreg om hier te wees. Soos dominee Johnny sê, ja, ek is in Springs gebore, ek is daar getoe, ek het daar groot geword, ek het daar my vrou ontmoet. Eindelijk lang story, maar ek sal u iewers deur die naweek vertel. U moet nooit 'n konferensie onderskat nie. Nie 'n jeugkonferensie nie, nie 'n Eden-konferensie nie, nie 'n Lofdal-konferensie nie. 'N konferensie is 'n wonderlike plek. Dis waar jy die Here ontmoet. Dis waar 'n vrou wat jou nie ken nie bid en jy 'n paar jaar later met haar trou. So dis 'n wonderlike plek op die konferensies. Maar dis 'n voorreg. So baie baie dankie. Here, ek wil soos die psalmdigter van oud sê, Here, ek slaan my oë op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? Ek is te swak, ek is te min, maar ek dank u, dat hy in die retoriese vraag antwoord, en hy sê, my hulp is van u, o Here, wat hemel en aarde geskaap het. Geliefdes, genade en vrede word aan u geskenk, en ryklik vermenigvuldig, deur die kosbare werking, ook van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin hierdie diens deur 'n wonderlike lied ook dan saam te sing en kosbaar ek wat vergifnis eer ontvang het. Dit wat u vanmôre gehoor het, as jy daardie wonderlike daad jou lewe deelagtig geword het, dan kan jy hierdie lied saam sing. So kom ons staan dan sing ons ook hierdie lied, twee verse saam asseblief.
Thank you.
U kan die woord saam met my oopmaak en wel dan by Jesaja hoofstuk 6. Nou ja, toe Dominee Nico vir my die boodskap gestuur het en vir my gesê het waaroor hulle graag wil hê ek met u moet deel, het dit 'n worsteling begin word in my hart, want hierdie is 'n boodskap wat baie na aan my eie hart lê. En ek weet dis 'n boodskap wat baie mense nie altyd graag wil hoor nie. Meeste mense wil graag die wete hê ek is gered en ek is okay en ek is op pad hemel toe. En my oorhoofse tema vir die drie boodskappe, ek is gered, maar wat nou? Ek is gered, maar wat nou? En as dit die Here se wil is, wil ek môre met u praat oor, is jy tevrede met jou geestelike lewe soos dit nou is? En daarom is dit baie belangrik. Ons kan nie stilstaan net by die kruis en net by die redding nie. Maar ons sal nou veel meer daaroor vir u sê. Terwyl jy so sit, kom ons bid net ook saam. Here, hierdie is absolute voorreg, geen reg nie, om hier, Here, in u kansel te mag staan, met 'n geweldige verantwoordelikheid, om as boodskapper tussen u en die mens te staan. Here, die salwings van gister en eergister is verby. En ons bid vir 'n vars nuwe salwing vanuit die hemel. Here, steek die spreker weg en laat u stem gehoor word vandag. Nie wat sê 'n kerk of wat sê 'n dominee nie, maar wat sê u woord vir ons. En daarom is dit belangrik, Here, dat u, Here, u gees in ons hart vaardig sal maak. Dat ons in hierdie tydjie tot ons beskikking, Here, u sal aandagtig al ons aandag gee. Want Here, hierdie wat ons met mekaar deel in hierdie paar dae is nie 'n versoek nie, maar is 'n opdrag. En daarom gee vir ons genade. Gee vir ons genade, Here, om met vrymoedigheid ook die woord te predik. In Jesus naam. Amen. In die sterfuur van koning Usia het ek die Here sien sit op 'n hoë en verhewe troon, terwyl sy soem die tempel gevul het. Serafs het bo hom gestaan. Elkeen het 6 vlerke gehad, met 2 het hy sy aangesig bedek, en met 2 het hy sy voete bedek, en met 2 het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. En die drempelposte het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe en woon onder 'n volk wat onrein van lippe is, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Maar een van die serafs het na my gevlieg, of na toe gevlieg, met 'n gloeiende kool in sy hand, wat hy met 'n tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, dit het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg en jou sonde versoen. Daarop hoor ek die stem van die Here wat sê, wie sal ek stuur en wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, Here, stuur my. En hy het gespreek, gaan sê aan hierdie volk, hoor altyd deur, maar verstaan nie. En sien altyd deur, maar bemerk nie. Maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle ore swaar, en bestryk hulle oë, sodat hulle nie sien met hulle oë, en met hulle ore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle nie bekeer en gesond word nie. Toe sê ek, hoe lank, Here? En hy antwoord, totdat die stede verwoes lê sonder inwoners, en die huise sonder mense, en die land verwoes is tot 'n wildernis, en die Here die mense ver verwyder het, en die verlatenheid groot is in die land. Tot sover uit die wonderlike woord van die Here. Voor ek met die boodskap begin, wil ek graag met u 'n ware verhaal deel. Die ware verhaal gaan oor 'n jong man wat in 'n geestelike huis of in 'n Christelike huis groot geword het. Ouers wat 'n algemene Christelike lewe geleef het. Wat gewoond was om uit gewoonte sekerlik maar op 'n Sondagoggend kerk toe te gaan. Nie dikwels Sondag aan nie tensy dit nou 'n baie besonderse geleentheid was soos Pinkster of 'n ander reeks, maar andersins sou hulle nie na die huis gaan nie. En hierdie jong man het opgegroei. En dank die Here vir daardie jong man dat die jong man se moeder was waarlik gered, waarlik weergebore. En dikwels het sy vir hom en sy boeties en sy sissies gebid en het sy hulle voor die Here neergelê. Lang storie kort, die jong seun het opgegroei uiteindelik deur die laerskool in die hoërskool en rondom standaard 8 was daar in hulle kerk 'n baie kwaai dominee. Kort. Baie bekend ook in die kerk. Man wat nie geskroom het om oor die hel te praat nie. En by een van hierdie geleenthede het hierdie jong man ook hierdie boodskap gehoor van hierdie hel en dit het hom verskriklik bang gemaak. Swaal en vuur. Watter jong man sal nie bang wees vir so iets nie. En toe die uitnodiging kom aan die einde van die diens het hy ook sy hand opgesteek en maar baie vinnig ook weer by die deur uitverdooi en hy het nie agtergebly nie. En so het hy groot geword verder. Hy het sy matriek klaar gemaak. En uit in 1989 het hy sy matriek geskryf en in die jaar 1990 word hy in daai jaar ook gekies op die jeug en hy dien op 'n jeugbestuur. En hy glo met sy hele hart hy's reg. Hy is op pad hemel toe want hy het mos sy hand opgesteek. Hy's gereed. Hy kan maar sterf. Jy sien baie mense is vol baie bravades. En in daardie jaar 1990 rondom Moedersdag gebeur daar 'n insident wat hierdie jong man se hele lewe sou verander. Jy sien daardie jong man se moeder op die oggend van Moedersdag, hulle het gaan kuier die naweek by sy moeder se male en hulle het teruggekom en die jong man is kerk toe die aand en die ouers was by die huis en die jong man se boetie hulle het kom kuier. En toe die jong man van die kerk af terugkom, sien hy maar hier's chaos. En hy vra wat gaan aan en hulle sê jou ma het in mekaar gesak. Hulle het haar nou hospitaal toe gejaag. Lang storie kort, hulle het later in die week die jong man sy moeder oorgeplaas na Johannesburg algemeen. En hierdie jong man en sy vader het op die naweek, die spesifieke tyd in Mei maand, bietjie later in Mei, na Moedersdag, ry hulle die oggend om sy moeder te gaan besoek in die hospitaal. En terwyl hulle inkom by die hospitaal, stap die jong man so lank aan na sy moeder se kamer, want hy weet waar sy lê en sy pa sê nie, hy gaan gou-gou net by die badkamer 'n draai maak. En die jong man stap aan en hy kom by hierdie kamer aan en die bed is leeg. En net die vorige aand, of twee aande voor dit, het die jong man se ma vir hom gesê, is jy gereed om te sterf? En sy antwoord was, ma, jy weet, ek gaan kerk toe. Ma, jy weet, ek dien op die jeugbestuur. Maar jy sien, ongered. Terwyl jy op die bestuur is, op 'n vrydag aand hou hulle jeug. En as die jeug verby is, dan kan hulle nie gauw genoeg by die ou Pizza Hut kom, dit daai jaar was dit nog Pizza Hut, en dan moet hy eers opvang met die drankies wat hy verloor het by sy pelle. Maar ma, ek is gered, sê hy vir haar. Jy weet mos. Toe die jongman by die bed gaan staan en hy besef maar sy is nie daar nie, raak hy ijskoud, hy draai om en hy stap uit die kamer uit, hy ontmoet sy pa vra, waar, gaan jy nie na jou maat en hy sê nie, hy kan nie onthou waar sy lê nie. Met die kom die sister aangestap, daai jaar was dan die selfone nie, en sy sê van meneer Koet, ons het vir jou baie slegte nuus. Jou vrou het 'n ernstige terugslag gehad. Die jongman staan by die ICU kamer, en hy kyk, en een gedagte skiet in sy binneste op. As jy nou lê waar sy lê, besig om te sterf, waar maak jy jou oë oop? Daar vir die laaste maal het hy vir haar gesê, Mamie, ek het jou lief. En in die koma het sy hand 'n druk gegee. En so is hy daar weg en hy sê vir sy pa, wel, hy gaan nou nie meer die lang naweek na die jeugkamp toe nie. Want die jeugkamp, hy weet nie, want sy ma lê op sterwe. En sy pa in die wysheid, op daai stadium, onthou sy pa is ongered. Sê sy pa, nee man, gaan kamp toe. Jou broer is ook daar. En as daar iets gebeur, sal ons julle laat weet. En so kom die jongman na hierdie jeugkamp op Eden terrein in die jaar 1990. Een van die grootste jeugkampe wat hierdie kerk in sy jeugenis gehad het. Die manne van daai tyd sal onthou. 990 jong mense. Hier buite het 'n groot tent gestaan waar die jong mense geslaap het, of die jong manne geslaap het. Nodig is om te sê, dit was 24 Mei 1990, daardie aand, preek Dominee LP van Sittert van hierdie kansel af. Die gebouwkie het so bietjie andersters gelyk op daai stadium. En daardie jong man sit saam met sy vriende min of meer daar waar oom Potty hulle nou sit in die ry daar. En daardie aand preek Dominee LP. En daar die jongman voel, maar joh, hierdie dominee preek nou net vir my. Dit voel of hy daai kort vingertjie onder sy neus kom sit. En aan die einde van daar die diens, maak die Here 'n uitnodiging deur die prediker. En daar die jongman gryp sy stoel vas en hy sê, ek kan nie uitgaan nie. Onthou wat het die Here, wat het in sy gedagte opgeskiet het by die hospitaalbed. As jy sterf, waar maak jy jou oë oop? En hy sê, Here, ek kan nie hier uitgaan nie. Wat gaan my maats van my dink? Wat gaan die ander van my dink? Ek is op die jeugbestuur. Maar die getrouheid van die Heilige Gees, toe hy hom kan kry, toe kom Tnilay uit. En hy breek voor die Here. Die volgende oggend staan hy op, of hier by 5:00 word hy wakker, net so na 5:00, en hy vlieg reg op en hy sê vir sy vriend wat saam met hom op die kamp is, my ma is weg. Hy sê, nee man, as ons hier terug gaan, gaan jy sien, dan gaan jou ma weer vir ons lekker brood bak, en ons gaan weer koekies eet, en al die dinge. En terwyl die jongman so sit daar waar hulle gesit het, sien hy so om en by 10:00 die oggend, sien hy daar kom sy pa, sy broer en dominee LP aangestap en hy weet, en dit dank die Here vir daardie jong man sy goddelike moeder. Want sy het geweet, en ek glo in my hart, en ek dink daardie jong man het geglo in sy hart, dat die Here het haar in die lewe gehou, totdat hy die 24ste Mei 1990 daardie aand hier op Eden voor die Here uitkniel. 25 Mei 1990 sterf sy. Die Saterdag aand staan die jong man op die kansel hier voor. Ek sal nooit vergeet nie, oom Buks het daar die aand hier gestaan en oom Henny Panser grou. En hulle het 'n uitnodiging gemaak en gesê, as daar iemand is wat wil getuig, kom getuig. En die jongman het opgestaan, en het hierbo gestaan en het die jongmense gekyk en het hulle gesê, ek wil net vir julle sê, as jy nog jou ouers het, en as net een ding wat jy nog vir hulle kan gaan doen, gaan doen het, want jy weet nie wat jy het, totdat jy dit verloor het nie. Intussen sit daar een jong dame in die gehoor, sy ken die jongman van herens af nie, hy ken haar nie, sy bly in Groblersdal, hy bly in Springs. Sy bid en sê, Here, die aand in die kamer na die dien, sê sy, sy bid en sy sê, Here, laat my en daar die jongman sy pad kruis, dat ek die seer uit sy hart kan neem. Twee jaar later, intussen, want nou moet ek julle eers dit vertel, komies, die jongman, ons sê altyd, hy was 'n regte paluka, kort geskeerde hare aan die kant, nie soos vandagse marine look nie, hy het 'n kort geskeerde hare gehad, tabletop, jy kon 'n bord op sy kop neersit, met lang hare wat hier achter in sy blaaie gehang het. Nou ja, nodeloos om te sê, hier in het verdaag, die jongman het by die Here uitgekom, die jaar daarna word hy opgeroep, weermag toe, intussen, ja, toe waai die hare, intussen speel die jong dame sy vader sy besigheid bankrot in Groblersdal en hy kry werk in Springs. En die jong man kom kuier in Springs op pas natuurlik en hy gaan laai iemand by die jong dame sy huis af. En die jong dame is toe juist besig in die tuin om haar pa se gras te sny. En sy net daar die heinings geverf, en die jongman dink, dis 'n goeie vrou, ek moet haar dalk trou, maar net spotterend gewys. Nou ja, later het dit ontaard in 'n meer vriendskap, en as die pas aanbreek, dan kan hy nie wag om te gaan kuier, en net te gaan hallo sê, of net om 'n jeug aan by te woon nie. En terwyl hulle een aand by die hek staan, voor hy die trein moet terugvat, Bloemfontein toe, sê haar sissie vir haar, want hulle vraag toe, hoorie, waar bly jou ouers? Ek sê, die persoon sê toe, nee, my ouers bly in Groblersdal, of Marble Hall, daai tyd. Want my ma's toe mos nou oorlede, en my pa's weer getroud, en haar sissie sê, weet jy wie is daai jong man? Sy sê, nee, wie? Sy sê, dis die man vir wie jy gebid het. Here, neem sy seer weg, stuur my oor sy pad. So het hulle bevriend geblei nadat hy die weermagheid is, 'n jaar vriende, 'n jaar verloof, en toe is hulle getroud. Vandag is hulle 31 jaar getroud. Maar weet jy die wonder van 'n God? Dis hoekom ek sê, jy moet nooit 'n konferensie onderskat nie. 5 jaar, precies dag en datum. 25 Mei 1990 word daar die jongman sy oudste dogter gebore. En sy lyk op 'n drimpel, soos haar ouma. Die Here vat die seer uit daar die jongman se hart. Gered. Maar wat nou? Ek dank die Here, ek kan nie die rest van die getuienis nou met u deel nie, maar ek dank die Here vir Eden. Want anders was daai Peluka vandag in die gutters van hierdie wêreld. Maar ek het die voorreg om vandag op hierdie kansel te mag staan. Soveel jaar later. Kom ons kom by vandag se boodskap. Die jongman is gered. En die Here het 'n pad met hom begin stap. Maar op daardie stadium het hy baie van sy tyd en energie in sy werk uitgestort. Sy vrou het later jare gesê, hy is 'n workaholic. Want hy het gesê, hy wil vir sy vrou gee wat hulle nooit gehad het en wat hy nooit gehad het nie, en daarom het hy altyd gewerk, besig. Dien die Here, lief vir die Here, gered, maar wat nou? En hy het 'n dringendheid in sy hart begin ontwikkel, om te sê, maar daar is iets meer as net redding. Hoekom sou die Here jou net roep en om net hemel toe te gaan? Daar's iets diepers, daar's iets groters. En vriende, terwyl ek met hierdie boodskap geworstel het en ek gewonder het, Here, hoekom moet ek hierdie boodskap vandag bring? Want ek wou nie hierdie boodskap eintlik bring die naweek nie. Want het was nie 'n deel van die mondering nie. Maar die Here besluit anders. En die tema van vanmôre is, waarom heiligheid moet saak maak in my lewe? Waarom heiligheid moet saak maak in my lewe? Ons lewe in 'n wêreld wat voortdurend verander. En waar morele standaarde dikwels vervaag. Ook binne in die kerk. En is dit maklik om vasgevang te word in 'n oppervlakkige godsdienstige lewe. Godsdienstigheid sonder ware toewyding. En ek dank die Here, want ek het gewonder en toe Dominee Willie vanoggend en ek en hy kom ook al 'n baie lang pad saam. Toe hy vanoggend hierdie boodskap bring, het ek geweet, hoekom moet ek hierdie boodskap bring? Want jy sien, vriende, dat het Jesus 'n uiterse duur prys gekos. Dink gou vir 'n oomblik, elke een van daardie katshoue wat op sy rug geval het en vleis uit sy liggaam uitgeruk het, was vir jou en my. Dit was vir jou en my. Paasfees is nie net 'n tyd van herdenking waar ons terugkyk na wat gebeur het nie. Dis ook 'n tyd van oorgawe en 'n tyd van transformasie. 'N tyd waar ek nuut begin dink oor my geestelike lewe. Nuut moet begin dink oor wat het Jesus vir my aan die kruis gedoen. Jesus het gesterf om te red, ja. Maar Jesus het ook gesterf om heilig te maak. Want sy Vader, wat in die hemel is, is heilig. Heiligmaking is 'n lewe in ooreenstemming met Jesus se karakter. Heiligmaking begin by die kruis. Ons het dikwels al in die verlede gesien, op konferensies ook, dan kom die kosbare boodskap van heiligmaking, en dan kom mense uit, maar dan kom hulle eintlik eers uit vir redding. Want dan besef hulle eintlik eers, ek is ongered. Jy sien, ons lewe in 'n tyd waar daar soveel kennis, soveel boodskappe, op die televisie, op WhatsApp, jy kry daagliks, ek hoef nie vir jy te sê nie, hoe word jy selfone oorstroom met boodskappe en preke, en sê, jy moet hierdie boodskap luister, en jy moet hierdie boodskap luister. En is baie goed, en is baie mooi, en ons luister, en ons het al hierdie kennis, maar die vraag is, hoeveel tyd spandeer ons in die teenwoordigheid van die Here vir my eie lewe? Wat is die sleutel tot ware vrede? Duidelikheid tot 'n dieper roeping. 'N diepe vreugde wat nie lê in uiterlike sukses nie. Want ons lewe in 'n tyd waar alles aan wêreldse sukses gemeet word. Wat se prestasies jy kan behaal? Dan dink ek aan die woord. Wat baar dit jou, jy win die wêreld, maar aan jou siel lei jy skade. Jy sien, heiligheid is nie net vir geestelike superhelde, soos 'n Paulus, en 'n Petrus, en 'n Johannes, en 'n Jakobus nie. Met hierdie gedagtes wil ek hê moet ons ontdek, waarom heiligheid nie 'n vergete ideaal behoort te wees nie, maar 'n lewende realiteit in die tyd waarin ons lewe. Môre se boodskap vra ek vir u, maar ek wil dit ook nou vra. Petrus het gedink hy sterk. Petrus het gedink hy sterk en Petrus het gedink hy sal oorwin. En toe val Petrus op sy aangesig. Dank die Here vir die Heilige Gees. Jy sien, dis die verskil tussen wat Petrus en Judas deurgegaan het. Ons leef in 'n tyd waar ons baie gemaklik begin raak het. Ons moet tog net polities korrek wees. Ons moet tog net nie op iemand se tone trap nie, want dit sal nie reg wees nie. Onthou mense regte dominee. Daarom wil ek hê moet ons ontdek. Niks niets nie. Herontdek. Daar is 'n geheim wat skuil in die hart van elke ware kind van die Here. 'n Roeping. Wat nie net oor kerkdienste en morele lewe gaan nie, maar iets veel dieper. Om God op aarde te wys. Die vraag is, wys jou lewe vir die wêreld dat jy 'n kind van die Here is. Nie met woorde alleen nie, maar met 'n lewe wat anders lyk. En nou praat ek nie van wettietisme nie. 'n Lewe wat afgesonder is, 'n lewe wat getuig van 'n groter realiteit, 'n realiteit dat God is heilig. In 'n wêreld wat donker word van kompromie, en daarvan hoef ek jou nou niks te vertel nie, en oppervlakkige geloof. Iemand stuur gisteraand vir my 'n videoklip van die groot kerke. Hoeveel geld hulle uitgee om 'n show te hou, waar die dominee of die pastoor met 'n tank op die verhoog ingery word, of met 'n choo-choo treintjie en vuur en vlamme en alles wat blaas. Jy sien, dit is wat die kerk geword het. Hoekom? Want die boodskap van heiligheid het die kerk verlaat. Die boodskap van heiligheid het die kerk verlaat, want as ons weet wie God is, dan sal ons soos Jesaja word, waarby ons nou gaan stilstaan. Wees heilig, want ek is heilig, Levitikus 11 vers 44. Maar dominee, ons moet dit daarom so maak, dat die wêreld daarom kerk toe kom. Ek weet nie, miskien het ek het gemis op kweekskool. Maar my dosente het nêrens my geleer, dat het is my werk, om die ongeredde in die kerk te kry nie. My werk is om die heiliges toe te rus. Want liewe broer en suster, waar begin kerk wees? Kerk wees begin nie op 'n Sondag waar jy daar sit nie. Dis nie kerk wees nie. Kerk wees is wanneer jy by die kerk se deure uitstap en jy 'n kerk vir die wêreld daar buite is. Gaan en maak disippels. Gaan na die uiterste van die aarde. Gaan, sê die woord vir ons. Nie bring nie. U moet toegerus word met heiligheid, sodat u kan gaan. U moet vervul word met die Gees, sodat u toegerus kan wees om te kan uitgaan. 'N Heilige lewe is nie net 'n bewys van 'n godsdienstige mens nie. Dit is die spieël van die Skepper. 'N Getuienis van sy teenwoordigheid in jou lewe. 'N Bewys van sy werk wat hy in die kruis kom doen het, soos ons vanoggend gehoor het. 'N Roepstem aan ander om hom te volg. In hierdie boodskap wil ek 'n paar waarhede vir u wys. Nou, ek het 'n gewoonte, ek hou nie daarvan om oor die tyd te preek nie, maar soms as dit moet gebeur, dan het ek 'n gewoonte, dan haal ek my oorlosie af. Laat die tyd ons nie pla nie, want het gaan nie oor jou en my nie, dit gaan oor God. elke een van dit wat ek met u wil deel is soos 'n klimtrap wat hoër en hoër na aanbidding na die Here toe gaan. Van troos tot 'n heilige vrees, van oortuiging tot 'n roeping, van gehoorsaamheid tot aanbidding. In die eerste gedagte, waarom is heilige lewe nodig? Waarom het dit nodig dat die kerk hierdie dinge sal preek en nie sal wegskram nie? Weet jy hoekom skram mense weg? Hoekom skram predikante en pastore en mense wat op die kansel weg? Want hulle is bang, hulle kerk loop leeg. Wie gaan dan die dominees se salaris betaal? Dis heeltemal reg. Ek ook nie. Want is nie my saak nie. Die Here het my geroep om 'n gesant te wees. Weet jy, daar's twee tekste in die Bybel wat my baie versigtig maak. Die een is wat sê, moenie baie leermeesters wees nie. Hoekom? Want julle oordeel is groter as die van die ander. En die ander een is, vreeslik is dit om te val in die hande van 'n lewende God. So onder die eerste gedagte, heilige lewe wys ook in 'n donker wêreld God se troos in moeilike omstandighede. Jesaja 6 vers 1 staan daar, en in die jaar toe koning Hosea gesterf het, het ek die Here gesien sit op 'n hoë en 'n verhewe troon en sy so met die tempel gevul. Nou waarom sou die Here hierdie gedagtes vir ons kom neerpen het? Hoekom is dit belangrik dat ons moet weet van koning Hosea? Want jy sien, koning Hosea was 'n simbool van stabiliteit in daardie tyd. Hosea het sy heerskappy begin toe hy 'n seun van 16 jaar oud was. En hy 52 jaar geheers op die troon. Oor die algemeen was hy 'n goeie koning. 2 Kronieke 15 vers 13 sê dat hy gedoen het wat reg was in die oë van die Here, volgens alles wat sy vader Amasia gedoen het. 2 Kronieke 26 vers 5 sê dat hy God gesoek het in die dae van Sagaria, wat begrip gehad het vir die visioen van God, en solank as wat hy die Here gesoek het, het God hom laat voorspoedig wees. Hosea het ook Israel gelei in groot militêre oorwinnings oor die Filistyne en ander buurlande. So hy was sterk, hy was 'n goeie koning, so hier was 'n stabiliteit, en Hosea was 'n energieke bouer, 'n beplanner en 'n generaal. 2 Kronieke 26 vers 8 sê dat hy roem tot by die ingang van Egipte versprei het, want hy het homself uiters versterk in die Here. So is hy doodkom na 52 jaar van 'n regering wat gelei het na 'n goeie tydperk. En nou skielik sterf hierdie koning. En nou kan jy dink, hier in die wandelgange, wie gaan ons nou lei? Wat gaan nou met die land gebeur? Wat as die volgende koning oorneem en hier is chaos? Maar weet jy wat is kosbaar? Jesaja sien nie die aardse koning nie. Jesaja sien ook nie chaos nie. Want hy sien 'n heilige God op die troon. Psalm 93 vers 1 sê, die Here is koning, hy is met hoogheid bekleed, die Here is bekleed, hy het hom met 'n sterkte gegord, ook staan die wêreld vas, sodat dit nie wankel nie. Hebreërs 3 vers 17 tot 19, alhoewel die vyreboom nie sal bot en aan die wingerdstok geen vrug sal wees nie, as Habakuk nie Hebreërs nie. Die krag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie. Die klein vee uit die krale verdwyn en geen beeste in die stalle sal wees nie. Nogtans sal ek in die Here jubel, sal ek juig in God van my heil. Die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van 'n hert en hy laat my tree op hoë hoogtes vir die musiekleier op snaarinstrumente. Maar vriende, as die donker tye in Suid-Afrika kom en as die donker tye in die wêreld kom, wat weerspieël ons as die kerk? praat ons saam oor die chaos, praat ons saam in hierdie donker tye, want in donker tye werk onsekerheid, siekte, verlies, maar het is juist in sulke tye wat mense wat 'n heilige lewe het, wys op Godse teenwoordigheid en sy beheer, want dis wat Jesaja sien. Jesaja weet, hier kom 'n donker tyd, want later aan moet hy vir hierdie volk profeteer, wat gaan gebeur, die Here sê, hierdie stede gaan stikkend lê, hier kom chaos. Maar Jesaja sien die Heilige God. Wanneer jy in geloof, terwyl dinge rondom jou val, uit mekaar val, dan getuig jou lewe, dat God steeds op die troon is. My liewe broeder en suster, as 'n kind van die Here, gaan jy nie daar kan van getuig, as jy nie werklik onder die beheer van die Heilige Gees is nie. Jy weet, daar is altyd vir my een groot toets. Ons is so bang vir mense. O, ons is so bang vir die dominee. Ons is so bang vir die ouderling, wel, deesdae doen die dominee dieselfde dinge as die gemeentelede. Maar dit is my altyd so interessant. Kom ons by 'n troue man wat ons genooi is. Ek doen nie die boodskap nie, ek is 'n gas. En dan sit ons aan die tafel en die mense praat, want ek stel my net voor as koenie. En die mense gesels en is allerhande grappe en is geestelike mense. En die volgende oomblik dan kom die seremoniemonster en sê hy, ons wil toch net vir Dominee Koenie vra om vir ons 'n tafelgebed te doen. En dan staan jy op, en weet jy wat gebeur aan die tafel? Ja, ons is jammer. Ek het nie bedoel om die grap, hoekom is jy jammer omdat jy het vir my vertel het? Die Heilige God is 24 uur, 7 dae week, 365 dae, elke minuut by jou. Waarom is jy bang vir die dominee? Waarom is jy bang en vra jy hom om verskoning? Weet jy hoekom? Want jy leef nie 'n heilige lewe nie. Ons wil die mense om ons gemaklik laat voel. Ons praat soos hulle. Ons vertel die grappe wat hulle vertel. Ons loop waar hulle loop. Jy sien wanneer jy in geloof lewe, terwyl hierdie dinge gebeur, en jy staan uit, dan getuig jou lewe dat God steeds op die troon is. Deur jou lewe van heiligheid kan jy jong mense ware hoop gee. Ons het dit doen nou met baie jong mense daar waar ons bly in George. Ek wil vir jy sê, hulle is moeg. Hulle is moeg vir stories. Hulle soek die waarheid. Hulle soek manne en vroue, en ek dank die Here vir Dominee Wynand se boodskap gisteraand, toe hy dit gesê het van EM Balance. God soek nie beter planne nie, God soek nie beter metodes nie, hy soek manne en vroue gevul met die Heilige Gees. Wanneer die kerk gaan terugkeer na oorspronklike roeping van redding, heiligmaking, sal hy die wêreld verander. Maar jy sien, ons kom by die verskoning uit. Die Bybel sê, in die laaste dae sal allemaal afvallig wees. Bring asseblief my die tekst wat sê, ek en jy as kind van die Here moet koud wees. Ons moet afvallig wees. Ek lees dit nie daar nie. Inteendeel, wees heilig, want ek is heilig. Deur jou hele lewe van heiligheid, kan jy jong mense sin en rigting in hulle lewe gee. Ons jong mense is verward. En dan sê ons, oh, hierdie jong mense is so rebels. Wie se skuld is dit? Kom, ek wys dit vir jou aan die hand van die illustrasie van uit die skrif. Aan die einde van Josua se lewe staan hy op en hy sê, julle moet kies wie julle gaan dien. Die God van julle vaders, ander kan die Eufrat, of die Heilige God van die hemel. En dan sê hy, ek en my huisgesin, ons dien die Here. En dan eenparig, almal wat daar sê, ons gaan die Here dien, en jy kan die hele verhaal gaan lees, daar in die begin van Rigters. En dan die tragedie, dis my een van die tragedie hoofstukke in die Bybel wat opgeteken is, en 'n paar geslagte verder staan daar 'n nuwe geslag op, wat van God en hierdie dinge niks weet nie. Is dit daai jong mense se skuld? Nee. Dis nie die jong mense se skuld nie. Dis hulle ouers se skuld. Want hulle het weg beweeg van die heiligheid van God. Ons het te gemakkelijk geraak in ons godsdienst. Ons gaan sondagoggend kerk toe, dalk as ek goed is, gaan ek sondag aan kerk toe, en dalk sal ek woensdag 'n bid hier by woon. Dat is nie meer begeerte by mense nie. Ach, ek luister sommer op my selfoon 'n ou boodskapie. Ach, ek gaan sommer 'n 1-minute devotion doen. 1-minute devotion, wys my die beeld van 'n kerk. Bring vir my 'n kerk waar Bybelstudie en persoonlike beheiligmaking en persoonlike tyd in die Bybel terugkeer en ek wys vir u heiligheidskerk. Deur jou heilige lewe, wanneer jy werklik onder die beheer van die Heilige Gees is, kan jy ouer mense, ouer werkendes met hulle gesinne wat moeg en mat geraak het, weer nuwe hoop in Jesus kom gee. Met die heilige lewe herinner ons die ouer garde dat God se trou nie verander het nie en dat hulle net moet vashou aan Jesus en streef om meer en meer soos hy te wees. Ouer mense moet gereed maak om die Here te ontmoet. Hulle moet gereed wees om hulle saligmaker te ontmoet, maar hulle moet soveel tyd op hulle knieë spandeer vir die jong mense wat net doen wat hulle wil buite die wil van die Here. Tweede gedagte. Die heilige lewe weerspieël die oortuiging van sonde voor sy heiligheid. Vers 5 sê, wee my, want ek is verlore, want ek is 'n man onrein van lippe, want my oë het die koning, die Here van die leerskare gesien. Vriende, Jesaja was op die oog af nie 'n goddelose man nie. Jesaja was lief vir die Here, maar een kyk in die troonkamer van God, in die troonkamer van die Here van die Here, en hy sien die Here se heiligheid, en hy hoor die lewende wesens se geëko wat uitspreek, heilig, heilig, heilig is die Here, skeer Jesaja se hart oop, en alle pretensie is weg. Hy staan voor God en hy besef, Here, daar is niks wat ek vir u kan wegsteek nie. Here, nou is ek oop voor u. Die heilige teenwoordigheid van God bring nie vroom trots nie, maar 'n heilige berou. Dit bring jou op daai punt om te sê, hoe lyk my lewe werklik voor God? Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig en het ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Psalm 51 vers 19, die offers van God is 'n gebroke gees, 'n gebroke en 'n verslae hart sal u, o God, nie verag nie. Een heilige lewe maak ander mense bewus van hulle eie sonde. Nie omdat jy hulle veroordeel nie, of omdat jy heeldag vir hulle loop en preek nie, maar omdat jou lewe wys wie waarlik in jou teenwoordigheid is. Liewe broer en suster, raak mense steeds bewus van die Here in jou teenwoordigheid. Jare gelede, toe ek nog by in die sekulêre wêreld was, staan ek in die workshop, ek was 'n passer en draaier, later prosestechnikus, en ek staan in die werkswinkel, en ons is besig om 'n pomp te toets, in die elektriese werkswinkel, en ons toets 'n pomp, en daar kom 'n rep in, nou, allemaal van julle weet wat 'n rep, wat die produkte verkoop aan die fabriek, en terwyl hy daar staan, hoor jy hierdie ou, vertel die een grap na die ander vir hierdie klomp electricians wat daar binne staan, en is onder die rok, en is buite, en is dit, en is 'n gevloek. Deur die genade van die Here op daai stadium, my ouer boetie vir wie ek baie lief is, wat ook my geestelike broer is, wat baie bespotting onder ons moes deurgaan, omdat hy die eerste een was wat by die Here uitgekom het, hy werk ook daar, hy is op daai stadium die ingenieur, die elektriese ingenieur, En hy en die elektriese voorman kom ingestap. En my boetie is gered en hy ken die Here en hy dien die Here en die elektriese voorman is gered. Hy is in 'n ander kerk. Hy dien die Here en hulle werklik hulle is lief vir die Here. En hierdie rep omdraai en hy sien hier's rille. Vriende. Wow. Daar's 'n transformasie. Die duiwel verander in die engel van die lig. Oeh, broers, julle moes gehoor het sondagse diens. Oeh, dit het ons so aangeraak. En ek staan by myself en ek dink, Here, wat gaan hier aan? Hierdie ou het nou, in die teenwoordigheid van hierdie ander manne, gevloek, vuil grappe vertel, asof het niks is nie. En nou praat hy asof hy 'n engel van die lig is. Ek gaan na die tyd na my broer toe en ek sê vir hom, weet jy, jy moet nie met hierdie ou besigheid doen nie. Die ou is 'n skelmman. Hy gebruik godsdiens om sy produkte te verkoop, want hy weet jy is gered. En weet jy wat, vriende, die hartseer is? Ongelukkig is daar baie kinders van die Here wat dieselfde doen. As ek by die werk is, dan praat ek soos die werk. As ek sondag by die kerk is, dan praat ek soos die kerk. Oeh, dominee, dit was 'n mooi diens. As dit so 'n mooi diens is, hoekom dit nie jou hart verander nie? Want weet jy wat se probleem? Die mense is nie meer in die woord nie. Mense spandeer nie meer tyd in die skrif nie. Want as jy in hierdie skrif is, van Genesis tot Openbaring, dan ontdek jy die God wat Jesaja ontdek het. En as jy hom ontdek, kan jy nie meer dieselfde wees nie. Daar is iets meer as hierdie wedergeboorte in jou lewe. Daar is 'n groter begeerte na reinheid, omdat daar 'n God is wat jou deur sy Heilige Gees kom rein maak het. Liewe luisteraar, dink so daaraan. Jy gaan werk toe, of jy's by die kerk. En daar's jong mense wat worstel met versoekings en identiteit. Kan hulle opkyk na jou en in jou lewe iets anders sien? Of kyk hulle op na jou as hierdie voorloper in die kerk en hulle sê vir mekaar, want ons jong mense is nie dom nie. Hulle kyk en sê, daai oom, so heilig is, dan wil ek die Here nie eers dien nie. Want die sien, jong mense kyk ook na mense se profiele. Jong mense luister as die ouer mense praat. Ek dank die Here ook vir die jong mense, want hulle hou my op my tone. Want terwyl hulle in 'n diens sal sit, sal hulle Google of hulle ChatGPT uithaal, hoor ek vandag deesdae. En dan kyk hulle of die dominee dit sê wat hy sê die waarheid is. Maar weet jy wat is lekker? As jy hier is, kan hulle maar watter GPT, watter AI kry. Hulle sal altyd vind jy preek die waarheid. Want God is die waarheid. God is heilig. En dis wat ons jong mense soek. Hulle soek identiteit. Hulle kyk na die wêreld en hulle sien kompromie, hulle sien bedrog, hulle sien dinge. Nou kom hulle na die kerk en dan kyk hulle en wat vind hulle? Kinders van die Here wat dieselfde doen as wat sy baas by die werk doen. Daarom jong mense wat worstel met hierdie identiteitskrisis, kan hulle opkyk na ons en na ons lewe, in ons lewens sien dat daar 'n beter pad is om God te verheerlik in jou lewe. Dalk van jou kollegas wat hulle hande bevlek het met kompromie, sien in jou 'n voorbeeld van eerlikheid en opregtheid, wat uiteindelik dan ook hulle lewe aanspreek. Of deel jy dalk in die kompromie, kind van die Here? Nee, dominee, ek steel nie. En as jy uitglip by die werk se hek sonder om uit te klok? Ek praat uit ondervinding. Nie met trots nie. En wanneer jy ouer word, dan kyk jy terug en jy onthou weer hoe God se lig in al die donker dae uitgewys het. En sy genade jou en ander kom oordek het met sy genade, omdat jy 'n begeerte gehad het om 'n heilige lewe te leef. Of kyk jy terug en sien 'n mislukking, 'n val en opstaan lewe, daardie woestynlewe waarvan gepraat is. Vriend, onthou altyd, heiligheid. Heiligheid bring berou, maar ook die genade wat herstel. Die derde gedagte. 'N heilige lewe baan die weg na gehoorsaamheid om jou roeping uit te leef. Jesaja 6 vers 8, toe sê ek, hier is ek, stuur my. Jy sien, eers na reiniging, na berou, hoor Jesaja die roepstem van God, en sy antwoord is nie, ek gaan daar oor dink, ek gaan daar oor bid, ek gaan daar oor nadink, en ek gaan bietjie oplees oor wat is die beste roeping, en wat nie. Onmiddellik toe hy geheilig en gereinig is, en die Here se roepstem kom, toe antwoord hy onmiddellik, hier is ek, Here, stuur my. Jy sien, heiligheid is nooit net vir selfvervulling nie. Dit dryf jou tot roeping, en een diens vir die Here. Dit beklemtoon die aktiewe rol wat heiligheid speel in die lewe van die gelowige kind van die Here. Kom ons kyk net vinnig weer na wat is heiligheid? Heiligheid verwys na 'n toestand van wees afgesonderd of toegewy aan God. Jy is vanmôre weer aangehaal net voor die kruisiging, hoor ons die Here Jesus bid, in Johannes 17, en hy sê, Here, hulle is in die wêreld, maar hulle is nie 'n deel van die wêreld nie. Liewe kind van die Here Jesus het hierdie duurprys vir jou en my betaal, ek en jy is in hierdie wêreld, maar ons is nie 'n deel van hierdie wêreld nie, ons is 'n nuwe pelgrim op pad na die koningshuis. Ons kan nie, ons is ambassadeurs. En nou weet ek, onmiddellik as ek sê ons is ambassadeurs, dan dink jy, wat het 'n paar maande of 'n maand of wat gelede? Toe Suid-Afrika se ambassadeur nonsens praat, te skoppel om uit een van die grootste lande in die wêreld. U en ek is ambassadeurs vir die koninkryk. Die wêreld kyk na ons. Heiligheid verwys na die toestand, om vir die wêreld te wys, ek is afgesonder, ek is in hierdie wêreld, maar ek is nie 'n deel van hierdie wêreld nie. Ek klink nie soos die wêreld nie, ek praat nie die grappe wat hierdie wêreld praat nie. Ek lewe 'n ander lewe. Dit is net 'n morele of 'n etiese standaard nie, maar 'n diep geestelike realiteit, wat die verhouding tussen jou as individu en God weerspieël. In die Bybel word heiligheid geassosieer met die karakter van God self, wat volmaak en sonder sonde is. Het ek en jy nog die begeerte? Het ek en jy nog die begeerte om te sê, Here, ek is klaar met die sonde. Here, ek is klaar met die dinge van die wêreld. Ek dank die Here vir wedergeboorte is God se werk, en hy doen dit onmiddellik in een manier. Maar ek dank hom ook vir die proses van heiligmaking. Want elkeen van ons is op 'n ander journey, elkeen van ons is op 'n ander pad. Maar op hierdie pad van heiligmaking is die groot doel, ons moet gereinig word, sodat God geheilig kan word. Het gaan nie oor jou en my nie. Het gaan oor God. Ek en jy verdien niks, ons verdien die hel. Maar uit genade, al wat ek en jy van God kan teruggee, is 'n heilige lewe. Heiligheid is 'n aktiewe proses. Die idee dat heiligheid nie passief is nie, dui daarop dat dit nie iets is wat eenvoudig gebeur sonder enige of sonder enige inspanning nie. Heilige lewe kos harde werk. kos harde inspanning. Ek gaan môre met u gesels oor my gunsteling gedeelte in die Bybel, in die Nuwe Testament, wat juist handel oor hierdie gedagte van heiligmaking. Die hele proses van heiligmaking is in daai een hoofstuk opgeteken. Heiligheid vereis aktiewe deelname, toewyding en 'n bewuste besluit om 'n lewe te lei wat in ooreenstemming is met God se wil. Dit beteken dat 'n persoon nie net 'n goeie lewe moet probeer lei nie, maar dat hy aktief moet werk in samewerking met die Heilige Gees. Wie is in beheer van jou lewe? Jy is gered. Maar wie is in beheer van jou lewe? Hier onder ons is 'n paar kranige motorfietsryers. Hulle ry motorfiets en hulle kan. Nou, wanneer hulle vir my gaan vra of ek gaan wil saamry, gaan ek sê een voorwaarde: as ek bestuur. Hoekom? Want ek trust hulle nie. En dan sê hy, goed, kom ons ry. En dan sê hy, ons gaan hier tussen die koppies inry, en dan op een stadium kom ons op een plek. En ek besef, nou het ek moeilikheid. Ek ken nie die terrein nie. Ek ken nie hierdie motorfiets nie. Ek weet nie regtig hoe om ons altoe op hierdie motorfiets te balanseer nie. En ek steek my trots in my sak en ek sê, luister, kan ek afklim en agterop klim sodat jy kan bestuur. En hy vat ons deur die klowe af met die berg tot onder in die vlakte. Veilig. Is nie ook in ons geestelike lewens nie. Heer Jesus, ek is gered. Dankie dat u my in die kruis gered het, my verlossing gegee het. O Heilige Gees, dankie dat u in my hart uitgestort is, maar onthou net, u sit agter. Ek bestuur. Dit is ongelukkig waar in baie van ons is lewens, wanneer ons net tot bekering kom. Is tyd dat ons afklim en sê, Here, Here Heilige Gees, neem u oor. Laat ek u vertrou, want u ken my lewenspad. U ken hierdie pad wat hier afgaan. Vir my lyk dit nou baie gevaarlik. Maar vir u is dit niks, want u is reeds in die dag van môre. Dit is nie net 'n persoonlike reis nie, maar ook 'n roeping om ander te beïnvloed en te lei. Johannes 15 vers 16. Julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies en julle aangestel om vrug te gaan dra en dat julle vrug kan bly. Ek sluit af met die laaste gedagte. 'N heilige lewe vloei uit na 'n lewe van ware aanbidding. Jesaja 6 vers 3. En die een het die ander toegeroep en gesê, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. Jy sien, die engele aanbid nie vir wat hulle uit God kan kry nie. Maar hulle aanbid God vir wie hy is. Hy is verhewe. En wanneer Jesaja gereinig word, vloei sy lewe in aanbidding uit van stuur my. Dis nie net 'n sang nie, dis 'n oorgawe. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferming van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God 'n welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdiens. Aanbid die Here in heilige gewaad. Beef voor sy aangesig, o ganse aarde. Luister vandag na liedere wat gesing word. Luister vandag na boodskappe wat gepreek word. En het gaan oor, wat kan ek by God kry? Ons raak soos tye waar ons is, God skuld ons iets. Want mense ding mos, almal skuld almal iets. God skuld ons niks. Hy is God. Hy is verhewe. Hy is heilig. Waaraan bidding is nie ritueel of 'n tydelike aktiwiteit nie, maar 'n lewenstyl wat voortvloei uit ons heiligheid. Wanneer ons ons lewens aan God toewy en 'n heilige lewe wandel, is ons in 'n beter posisie om hom op 'n ware en opregte manier te aanbid. Jy sien, ons word opgewek deur liedere. 'N Jong man vra my eendag, ons sit in 'n afrondingsklas vir katekisasie en ons praat so 'n bietjie oor lofprysing, aanbidding, prys en worship. En hy vertel my, hulle was die vorige naweek saam met vriende by 'n geleentheid en ek sê, o, okay, en wat het daar gebeur? En hy sê, o, dit was so heerlik, hulle het 45 minute geprys en geworship en dit was so fantasties. Ek sê, o, okay. Ek sê, waar het die pastoor gelees? Hy sê, nee, ek kan nou nie regtig onthou nie, maar hy weet die pastoor het daarom die Bybel in die hand gehad. Ons lag daaroor, maar weet julle wat? Later in die week, as die probleem kom, en daai oukie nie die lewe kan vuis nie, dan pleeg hy selfmoord. Want ons gee om 'n godsdiens sonder Heilige Gees. Ons gee om 'n godsdiens sonder heiligheid. En ek verstaan vandag die woorde van Charles Spurgeon, as hy geskryf het en gesê het, die hel sal gepeis wees met dominees, pastore en leermeesters se koppe. Dis erg as ons daaraan dink. Dieselfde as Charles Spurgeon het gesê, as ek maar net vir 4 sekondes my leerlinge oor die afgrond van die hel gehou het, sou hulle gebid het en die Here geroep het vir heilige lewe. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek, hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietige en nie vals sweer nie. Heilige lewe vol aanbidding sê, Here, my tyd, my werk, my woorde, my keuses, Here, dit alles behoort aan U. Ek en jy kan jong mense leer aanbid deur ons voorbeeld en prioriteite reg te kry. Jou kollegas sal sien aanbidding is nie beperk tot musiek en die kerk nie, maar jou hele lewe getuig van aanbidding omdat jy God se heiligheid vir jou uiters belangrik in jou lewe is. Laat die wêreld weer God sien. My geliefde vriende, heiligheid is nie 'n ou kerkwoord vir die vrome van gister nie. Ja, ons lewe in nuwe tye, nuwe uitdagings. Maar God se woord het nog nooit verander nie. Dis vandag se roepstem. Dit is môre se antwoord. En dit is die wêreld se grootste behoefte. Net om van God te hoor nie, maar om hom te sien in jou lewe. Hulle wil nie net hoor hoe jy getuig oor al die goeie goedjies nie, hulle wil dit sien in jou lewe, ook in die moeilike tye. Wanneer jy kies om afgesonder te leef vir die Here, dan bring jy troos aan 'n wêreld wat seer het. Jy wek oortuiging en berou in harte wat hard geword het. Jy herinner mense aan hulle roeping, dat hulle gemaak is vir meer as net wedergeboorte. En jy roep hulle tot aanbidding van die Heilige God. God wil hom in hierdie naweek ook aan ons openbaar. God wil homself deur gewone mense wat hy gekies het en wat kies om heilig te leef, wil hy ook met julle kom praat. Hulle is nie perfek nie, maar hulle is gehoorsaam. Nie kragtig in hulle self nie, maar draers van sy lig en sy teenwoordigheid. So hier is die uitdaging vir die naweek. Wat sê jy? En wat sê jou lewe van God? As ons die naweek hier wegstap, en jy is volgende week terug op kantoor, wat gaan jou lewe vir die kantoor vertel? As mense net jou dade en jou woorde en jou keuses kon sien, sal hulle God daarin raak sien. Liewe broer en suster, mag jou lewe wees 'n altaar waarop God verheerlik word. Nie net op Sondag of op Paassondag of op Paasnaweke of op konferensies nie. Maar Maandag in die kantoor, Woensdag by die huis, Vrydag in die verkeer. En mag mense weer sê, God is tussen ons. Ek sien dit in hoe hy of sy leef. Ek hoor dit in hoe hy of sy praat. Ek voel dit wanneer ons naby hulle is. Daar is iets anders. Wees heilig, want ek is heilig. Nie so dat jy iets kan wys nie, maar so dat hy deur jou gesien kan word. Amen. Kom ons sit net so dan, gaan ons net saam bid. Here, baie dankie vir 'n oomblik soos hierdie. Ons is nie perfek nie, Here. Maar ons wil strewe na perfekte heiligmaking. Ons weet, Here, die dag met verheerliking sal ons 'n deelagtig word. Maar vir nou, Here, het ons hierdie uitdaging om hier uit te gaan en te gaan sê, hoe lyk ek werklik voor die Here? Mag ons tyd neem in hierdie konferensie om stil te word en U te soek. Ja, Here, hierdie is tyd van heerlike saamkuier en mense wat ons lanklaas gesien het te omarm en te gesels, maar is ook 'n tyd om te sê, hoe lyk my lewe voor U? Mag U, Here, kom deur U Gees en mag U ons opnuut kom ontmoet. Send a new touch of fire in my soul, Lord. Send it now, Lord. En mag U verheerlik word. Amen. Kom ons sluit af met die lied wat ook op die bord gewys sal word. Die Here u elkeen lei om ook so dan die aangesig van die Here te gaan soek en sê, Here, is ek op die plek waar u my wil hê. Here, mag u genade oor ons skyn. Mag u vir ons die begeerte gee tot 'n heilige lewe. En ons bid dit in die wonderlike naam van Jesus Christus alleen. Amen.